Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um endurskoðendur og endurskoðun á þingskjali 365, mál nr. 312. Með frumvarpinu er lögð fram ný heildarlög um endurskoðendur og endurskoðun. Með nýjum heildarlögum er stefnt að því að gera lögin skýrari, varðandi kröfur til endurskoðenda, auka gagnsæi og fyrirsjáanleika þeirra krafna sem gilda um endurskoðendur og auka óhæði endurskoðenda og hlutlægni þeirra í verkefnum sem þeir sinna. Með frumvarpinu eru meðal annars innleitt Evróputilskipun númer 2014-56 um breytingu á tilskipun 2006-43 um lögbúna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila og reglugerð 537-2014 um sérstaka kröfur í tengslu við lögbúna endurskoðun á einingum tengdum almanna hagsmunum. Í frumvarpinu er áhersla lögð á að endurskoðendur skuli rækja störf sín í samræmi við góða endurskoðunar venju og er fjalla nánar hvað felist í góðri endurskoðunar venju. Hver er ítarlegar á í frumvarpinu hvernig vinnu endurskoðenda og starfsemi endurskoðunar fyrirtækja skuli háttað. Endurskoðun skal fara fram í endurskoðunar fyrirtæki sem hefur starfsleyfi og er skráð í opinbera endurskoðunarskrá. Lagt er til að gera sér ríkari kröfur á endurskoðunar fyrirtækin, veitingu starfsleyfis og innlögn starfsleyfa. Í frumvarpinu gerðar ítarlegri kröfur varðandi óhæði endurskoðanda, en óhæði endurskoðandans er ein mikilvægasta stoð í starfi hans. Endurskoðandi þarf að vera óháður viðskiptavini sínum í reynd og ásýnd. Opinbert eftirlit með endurskoðandum og endurskoðunarfyrirtækjum er styrkt og lagt er til í frumvarpinu að eftirlit með endurskoðandum og endurskoðunarfyrirtækjum fari til fjármálaeftirlitsins. Eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunar fyrirtækjum skal vera öflugt og áhættumiðað og er fjármálaeftirlitinu fengna ríkari valdheimildir til að beita viðurlögum með það fyrir augum að hindra og koma í veg fyrir brot gegn gildandi reglum í tengslu við endurskoðunar þjónustu sem endurskoðendur og endurskoðunar fyrirtæki veita. Sérstök áhersla og ríkari kröfur eru gerðar til endurskoðenda og endurskoðunar fyrirtækja sem endurskoða einingar tengdar almanna hagsmunum og eru með frumvarpinu innleitt reglugerð Evrópusambandsins 537/2014 sérstaka kröfur í tengslu við lögbúna endurskoðun á einingum tengdum almanna hagsmunum. Vegna þess að einingar tengdar almanna hagsmunum hafa umtalsvert vægi í opinberu tilliti sem kemur til af umfangi og flækjustigi í starfsemi þeirra eða þeirra félaga sem þeir endurskoða þarf að efla trúverðugleika og endurskoða reikningsskila eininga tengdra almanna hagsmuna. Er því gerðar ríkari kröfur til endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja sem endurskoða slíkar einingar. Þar eru meðal annars gerðar enn ríkari kröfur til gagnsæis, til almennings og aukins áhættu meðas eftirlits með þeim endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum. Með tilliti þess verður að gera breytingar á núverandi eftirliti með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum sem endurskoða einingar tengdar almanna hagsmunum. Gagngera breytingar eru lagðar til á viðurlaga ákvæðum laganna og aukin þau úrræði sem fjármálaeftirliti hefur til að bregðast við brotum endurskoðenda og endurskoðunar fyrirtækjum á lögum þá. Vinnuhópur með fulltrúum frá félagi löggiltra endurskoðenda, endurskoðendaráði og fjármálaeftirlitinu komu að gerð frumvarpsins. Frumvarpið var sett í samráðsgáttina í lok september til kynningar og umsagnar. Í framhaldinu voru svo gerðar breytingar á frumvarpsdrögunum í samræmi við ábendingar sem bárust. Í frumvarpinu er lagt til að gildistaka laganna verið 1. janúar 2020. Hæstvirtur forseti, að lokinni þessari umræðu leggi til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar til umfyllunar.